Äripäeva raadio.
Eetris on Tallinna Ülikool. 100 aastat targa eluviisi eestvedamist.
Tere, head Äripäeva kuulajad! Te kuulate saadet Eetris on Tallinna Ülikool. Sel korral on külas Tallinna Ülikooli antropoloogia lektor ja Eestimaa Looduse Fondis säästliku kalanduse eksperdina töötav Joonas Plaan. Kuuleme lähemalt sellest, mida antropoloogia endas kujutab, miks on ettevõtted palganud endale antropoloogia ja miks peaksid ettevõtted, nii suurettevõtted kui idufirmad, seda tegema. Saadet juhib Anette Hela-Pulk. Igal juhul tere tulemast saatesse, Joonas.
Tere, tänan kutsumast.
Esiteks, et mulle tundub, et inimestel võib siis antropoloogiast ja selle olemusest jääda siis alguses võrdlemisi vale aru saam, et näiteks, et antropoloogid siis justkui töötavad ainult kaugetes maades ja käivad siis hõimusid uurimas. Kuigi tegelikkuses ma saan aru, et antropoloogide siis selline tegevusväli ja uurimisvaldkonnad on palju laiemad, et uuritakse siis inimeste motivatsioone ja harjumusi, et palun selgitage, et mis antropoloogia on ja mida see endast siis kujutab.
Ja, ega see antropoloogia kui teadusharu Eestis ei ole niivõrd pikalt olnud ja eestlastele ta on küllaltki võõras ja tihti meil ongi selline stereotüüpiline arusaam, et antropoloog on see, kes käib kuskil kaugetes kogukondades, uurimas siis eksootilisemaid rahvaid ja võibolla tõesti nii ta traditsiooniliselt on ka olnud. Küll täna antropoloog tihti leiab ennast hoopis linnadžunglis selle asemele kuskil Amazonases seigelda ja tihti uurib seda sama kultuuri, kus ta ise elab. Sest et kultuuri ju teatavasti ei ole ühtne, kultuuri ei ole midagi sellist, mis on staatiline, vaid pidevas muutuses. Pidevalt me näeme, et meie enda ühiskonnas ka toimuvad teatavad sükselt kihistumised või siis ka klasterdumised, on need siis kultuurilised, on need siis sotsiaalsed. Ja seda ongi antropoloogid siin täna uurimas. Antropoloog enne kõike uurib inimese olemust, uurib kultuuri, uurib kogukondade kohta meie ühiskonnas sotsiaalset muutumist ja seda oskust, mida me oleme omandanud siis just nendes kaugetest eksootilistes rahvaste juures, me täna tegelikult kasutame ka iseennast uurides, iseenda kultuuri ja võibolla just selliseid väiksemaid kogukondasid, väiksemaid gruppe meie endi seas, sest et ka nemad on tegelikult erilised, ka nemad on unikaalsed ja teinekord isegi lausa eksootilised.
Milline selline antropoloogi igapäeva elu siis üldse välja näeb, et ma saan aru, et tegelikult see võib päris eripalgeline ka olla, kuna väljakutseid erinevate siis nagu projektide või siis uurimisvaldkondade osas on palju?
No see sõltub väga, et milline antropoloog sa oled ja missugust teemat sa uurid. Kui me räägime antropoloogist, kes töötab akadeemias, siis tihti see elu kulgeb projektist projekti, erinevad uurimisprojektid, millega siis tegeletakse, sinna kõrvale ka siis loomulikult akadeemilist tööd ülikoolis, on see siis õpetamine või siis mingite teadusrühmade juhendamine. Aga kui sa oled nii-öelda praktiline antropoloog või harrastad just seda praktilist antropoloogiat, siis tihti sa oledki nendest kuskil töökeskkondades, püüad väga kiiresti tegelikult mingid lahendusi leida, kuidas arendada võib-olla mingit toodet, võib-olla mingit teenust. Tihti ka see tähendab seda, et sa oled just kui teed mingit projekti, aga need projektid võrreldes näiteks akadeemiaga on märksa kiiremad ja vajavad ka kiiremat lahendust kui see, mis sa akadeemias teed. Nii et igapäevaselt ma arvan, enamus antropoloogi veedavad kõige rohkem aega võib-olla arvuti taga täna. Aga selle jaoks, et ennem siin arvuti taha saada, et ennem, et oleks ka midagi seal teha, me enne kõike läheme need inimeste keskele, kellest me püüame aru saada. Me töötame koos nendega, me elame koos nendega, püüame aru saada nende kogemusest, püüame aru saada nende emotsioonidest võib-olla, kuidas siis on organiseeritud see grupp, kuidas on organiseeritud mingi ühiskond. Selle jaoks see paremini enne kõike mõista nende elu, saada aru nende kogemusest ja see läbi siis selles ka, siis seda siis ka kirjeldada ja sellest kirjutada ning vajadusel enne kõike, kui me oleme siis selles praktilise antropoloogia väljas, ka anda võibolla soovituse, kuidas mingid asju muuta või midagi paremaks teha.
Et nagu ma saan aru, siis antropoloogid lähevadki inimeste keskele ja pärast toimub selline analüüs, et ma saan aru, et te ise olete ka käinud siis Kanadas kalurite juures ja siis nende elu püüdnud mõista.
Ja sellest saite täiesti õigest aru, et antropoloogia on vägagi inimkeskne teadus. Ja ma alati ka, et kui inimesed küsivad, mille poolest siis antropoloogia eristub näiteks võib-olla sotsioloogiast või siis muudest humanitaaraladest, kus, mis samamoodi tegelikult uurivad inimesi, uurivad kultuuri, uurivad ühiskondasid, siis antropoloog tihti nagu läheb ikkagi süvitsi nende inimestega, kellest ta püüab mõista ja pikalt püütakse koos aega veeta nendes kogukondades, enne kõige selleks, et luua usalduslik suhe, aga ka selleks, et tegelikult näha seda elu pikema ajavältel. Ja nii olen ka mina, et ma ise ennast defineerin enne kõike kui keskkonnaantropoloog, ehk siis inimene, kes uurib looduse ja inimese omavahelis koosmõju. Ja oma doktoritöös näiteks ma uurisin Kanada läänerannikul, vabandust, Kanada idarannikul väikest kalurikogukonda ja kuidas mõjutavad kliimamuutused nende eluolu, kuidas mõjutavad kliimamuutused nende arusaama üldse keskkonnast ja enne kõike, kuidas see nende kultuuri muudab või mõjutab kui üldse. Ja selle jaoks, et sellest kõigest aru saada, me elasin aasta aega koos siis nende kaluritega, mis väikses 400 pealises kalurikogukonnas. Koos nendega ma käisin mere peal kala püüdmas, homaari püüdmas, koos nendega ma veetsin aega nii köögilaua taga kui ka paadikuuris ja läbi selle aasta aja ma võin öelda, tõesti mul on väga sügav arusaam sellest, et mis tegelikult seal toimub ja mis moodi siis kliimamuutus hakkab neid mõjutama. Loomulikult kõike seda oleks saanud teha ka võib-olla väga lühikese aja jooksul. No näiteks sõidame sinna kohale, mul on valmistatud küsimustik ja inimesed siis sellele vastavad ja no näiteks nädalaja pärast mul oleks juba need andmestik koos. Küll kahjuks, mida ma seal siis väga kiiresti sain aru, et enne kõik just see süvitsi minemine on kriitilise tähtsusega, et tegelikult päriselt aru saada, mis see kliimamuutuste mõju näiteks on. Noh, kliimamuutus, ma usun, ei ole ühelegi kuulale mingi uudis ja ka tol ajal, kui ma siis oma doktoritööd tegin, see piirkond, kus ma uurisin neid inimesi, neid kalureid, oli teada ja Kanada klimatoloogide sõnul üks kõige kiiremini kliimamuutustest mõjutatud piirkondi. Nii siis tundus väga loogiline minna siis just sinna kogukonda, rääkida nende inimestega ja püüda päriselt aru saada, et kuidas siis need protsessid hakkavad mõjutama neid. Ja esimene asi, mida siis kõik hakkasid mulle vastama, mis kliimamuutused? Kliimamuutused siin ei ole. Kliimamuutused meid ei mõjuta. Vaatamata sellele, nad kõik tunnistasid, et jah, tuuled on muutunud, jah, uued kalad on, uued liigid on ookeanis, talved on mahedamaks läinud. Nad ei suutnud seda kuidagi moodi ühendada siis kliimamuutustega. Ja ega nad eriti väga ei hoolinud ka nendest muutustest. Palju suurem mure nende jaoks oli hoopis aga see, et noored lahkuvad, vanureid on liiga palju kogukonnas. Nad muretsesid sellepärast, et nende kultuur kuidagi moodi ei jätku. Elik need küsimused, mis ma olin endaks moodustanud seal siis arvuti taga, kontori laua taga, tegelikult üldse ei kehtinud ja need ei olnud neile olulised. Palju olulisemad oli hoopis nende teise küsimused. Loomulikult see kliimamuutus oli kõigega sellega seotud, aga ma õppisin läbi selle uurimustöö, kuivalt oluline on rääkida inimestele hoopis teissuguse vaatenurgalt sellest kliimamuutustest. Minnes sinna just sellise traditsioonilise lähenemisega, traditsioonilise kliimakommunikatsiooniga, et näed, kliimamuutus siin mõjutab teie eluolu, siin hakkavad tormid tulema, kala kaob ära, nii-öelda rääkides sellest tõsistest tagajärgedes. Sellega ma ei oleks kaugele jõudnud, sellepärast, et nende jaoks see ei olnud niivõrd kriitilise olulisega kui see, et noored lahkuvad. See, et noored lahkuvad, oli tegelikult väga hästi seotud ka kliimamuutustega, aga me pidimegi hakkama tegelikult seda kliimakommunikatsiooni üles ehitama läbi selle, et näete, et siin kohalikus kogukonnas teil midagi on muutumas ja see on seotud sellega, mis toimub globaalselt kliimaga. Ja tõesti, see on sõike üks võibolla vägagi lihtsustatud näide, kuidas süvitsi minemine võib aidata paremini meil inimestega suhelda, mingi kommunikatsiooni üles ehitada, aga ka mingist probleemist aru saada.
väga, väga põnev näide, et ma kujutan ette, et tegelikult päris keeruline võis alguses sinna üldse sellega kohaneda ja üldse see, et nad teid ka omaks võtsid.
Jaa, see on tõsi ja mitte ainult siis seal Kanadas, vaid ka noh, eelnevalt, kus ma olen teinud oma välitöid, olgu need siis siin olnud Tallinnas, aga ka siis Kihnus, Muhu saarel, kus ma olen siis kaluritega koostööd teinud. Ega see siuke kahtlus selle üle, et kes ma olen, miks ma siin olen, on alati õhus. Ja see on täiesti aru saadav. Ma usun, et me kõik natukene pelgame seda võõrast, me kõik natukene oleme skeptiliselt inimese suhtes, kes ootamatult astub meie juurde ja hakkab küsima mingi küsimusi meie elu kohta. Ja seda ma olen küll nüüd õppinud, et läbi oma uurimustööd, et tihti just nimelt need esimesed vestlused, esimesed intervjuud, mis ma olen inimestega teinud, on kahjuks olnud täis sellist, kas päris valet, aga sellised natukene häma. Veidi on seal ka sellist pooltõde ja kindlasti püütakse midagi varjata. Ja see on täiesti loomulik inimesele. Me ei tahagi ju kohe hakata rääkima, et kuidas me tegelikult mõtleme. Veel enam, kuidas me tegelikult käitume. Nii siis see on üks asi, mida siis süvitsi minemine aitab. Me hakkame tegelikult päriselt nägema, mis on selle taga, mida inimene ütleb, kas ta tegelikult nii ka mõtleb ja kas ta ka selle järgi tegutseb. Ja need esimesed intervjuud tihti annavadki meile selleks vägagi pealiskaudse informatsiooni, teinekord lausa täiesti vale informatsiooni, mis tõttu me võime sellest teha kaunis valesid järeldusi. See vajab natukene süvitsi minemast, see vajab ka selle kultuuri tundmist, selle tausta arusaamist, selle jaoks, et tegelikult aru saada, mis seal päriselt toimub. Ja no, mul on võibolla ka hea näide selle kahtluse kohta, no nii siin Eestis kui ka Kanadas, mõnda on ikka nagu süüdistatud, et ma olen siia tulnud salaja kuidagi siia kogukonda, püüdnud inflateeruda, valetades, kes ma siis tegelikult olen. No, kes on arvanud, et ma olen kalandusinspektsioonist, kes on arvanud, et ma olen politseist ja kõige selline hämmastav lugu oli Kanadas, kus mind kahtlustati, et ma näki Vene spioon. Mul küll oli raske aru saada, et mida üks Vene spioon ühes väikses kaluri kogukonnas teeb ja mis on see informatsioon, mida ta siis Vene riigi jaoks kogub seal, aga see kahtlus oli küllaki kindel ja tõesti vihased kalurid võtsid mind kaluri kuuris ette ja hakkasid siis risk küsitlema, miks siis ma ikkagi seal olen. Nii et see usalduse üles ehitamine on väga oluline, sest et tõesti kujutage ette, kui ma teen intervjuud, aga samal ajal siis inimene mõtleb oma peas, et ma ei tea, ma olen politseist või ma olen Vene spioon, siis loomulikult ka need vastused, mis ta mulle annab, on sellest johtuvad. Nii siis jällegi me jõuame tagasi selle juurde selle aja juurde, mis on vaja selle jaoks, et teha siis süvitsi minevat ja hästi arusaadavat uurimustööd.
Kuivõrd üldse ühe uurija sellised eelarvamused mõjutavad neid tulemusi?
No kindlasti mõjutavad, et me keegi ei ole masinad ega robotid ja tuleme oma taustsüsteemiga, tuleme oma mingite ettekujutustega. Eks me ikkagi ülikoolis ja akadeemias, aga läbi ka praktikate, läbi oma uurimustööde püüame seda loomulikult, noh, mitte nüüd välja juurde, aga endale teadvustada seda. Ja läbi seda loomulikult siis kas need analüüsid teha. No kindlasti, noh, mida need meie enda eelnevad eelarvamused mõjutavad on see, kuidas me mingi küsimused näiteks võibolla üles ehitame, mida me üldse sealt siis läheme otsima. Aga loomulikult, mida professionaalsemaks sa muutud, seda paremini oskad seda vältida ja suudaka seda enda jaoks selgelt teadvastada. Et sellel mõju on kindlasti väga suur. Aga veelgi olulisem võibolla sellest näiteks kultuurilisest või sotsiaalsest taustast, mida me kõik endaga kaasas kanname, võib teinekord hoopis rolli mängida meie sugu. Naisuurjana me pääseme ligi hoopis täiesti teissugusele informatsioonile kui näiteks meesuurjana. Osadesse kohtadesse üldse näiteks ei lubatagi naisi või mehi. Nii et ka see on üks oluline asi, mida tuleb tähele panna. Kui näiteks, ma ei tea, meeste rahvas läheb uurima naiste elu kuskil seal köögis, siis ma natukene arvan, et ikkagi igale poole ligi neil nad ei pääse ja kõigest neile ka ei räägita. Küll aga see, kui jällegi naine püüab näiteks tegeleda moslemitega, siis ka seal on vägagi selge kohe selline nii-öelda lausa piltlikult öeldes füüsiline müür ees, et me ei saa sinna meeste maailma ning oleme piiritletud tegelikult see naiste maailmaga. Nii et tõesti, ka uurija sugu määrab küllake palju sellest, mida me teada saame ja mis võivad olla uurimuse tulemused.
Paljud suur ettevõtted ka nagu Intel, AT&T, Kodak, Walt Disney, Microsoft on siis palganud endale antropoloog, et siis uurida ka samamoodi tarbimisharjumusi ja siis arendada strateegiaid, et reklaamida tooteid. Et mis põhjustel veel võib leida siis sellist inimeste uurijat töötamas niisugustes ettevõtetes, et kuidas see neile nagu veel kasuks tuleb?
No enne kõike ma näen, et antropoloogid töötavad sellistest rahvusvahelist kui mitte isegi globaalsetes ettevõtetes, kus tõesti need tooted ja teenused, mida need ettevõtted siis arendavad ja müüvad, on mõeldud tegelikult vägagi erineva kultuurise taustaga no nimetame tarbijale, aga no inimesele, kes pruugib või no, tihti saabki sellest kas siis kommunikatsioonist või siis sellest tootest endast, kuidas seda toodet kasutada, on vägagi erinevalt aru. Ja siin kohal ongi, ma arvan, antropoloogil üks vägagi kriitiline roll mängida, et paremini ühelt poolt aru saada, mis moodi võib olla mingite sõnade kasutus mingis kultuuriruumis võib kas inimesi hoopis eemale peletada või hoopis siis lähemal kutsuda. Kas mingis kultuuriruumis inimesed kasutavad mingit toodet hoopis teistmoodi kui näiteks kuskil no, California disainikeskuses, kus siis see disain toimub. Et kas tegelikus reaalsus näiteks Bangladeshis on hoopis teistsugune? Need on kõik need asjad, mida siis antropoloog saab teha. Ikkagi me oleme selle oma oskuste juures. Me tunneme kultuuri, me saame aru inimeste erisusest, erinevusest, ka unikaalsest võib-olla käitumismudelitest ja see on see, mida antropoloogi ettevõtted juures teevad. Nad aitavad enne kõike neid tooteid ja teenuseid paremaks muuta, kasutaja sõbralikumaks muuta, ka selliseks, et see töötaks ja oleks efektiivne kultuurid üleselt. No nüüd kindlasti võib-olla mõned ettevõtjad, kes on pigem piirkondlikud või isegi siin Eesti keskuse mõtlevad, et no aga mul ju siis kindlasti seda antropoloogi tarbis ei ole või kultuuritundjat inimest. Siis mida just nimelt need hiljutised meie uurimustööd on näidanud see, kui nüüd siis antropoloog on sealt džunglist siia linna džunglisse tagasi tulnud ja kohaliku kultuuri uurinud, me näeme ikkagi väga suurt erinevust inimeste vahel. On see siis, ma ei tea, vägagi lihtsalt saadult öelda, et see linna inimene, maa inimene, aga ka kuidas siis võib-olla mõtleb ja näeb ja mingi toode kasutab saarlane ja võrokas võib olla tegelikult üllatavalt suur. Ja jällegi võib-olla see on see koht, kus see antropoloog, kultuuriteadlane suudab aidata ettevõtjad. Enne kõik just nimelt, ma tahaksin rõhutada, kuidas seda toode või teenust paremaks muuta, kuidas seda kasutajale paremini edasi viia. Jah, päris palju antropoloog töötab ka reklaamiagentuurides või siis nagu sa ise ütlesid ka, et nad aitavad reklaame teha, siis ma ikkagi seda päriselt ei näe, et antropoloog on see, kes müüb midagi. Pigem ta ikkagi aitab seda toodet arendada, paremaks teha, anda just nimelt nende disaineritele sisendid, aga ka võib-olla müügimeestele mingid sisendid, et kuidas võib-olla paremini oma keelekasutust muuta selle jaoks, et siis erinevate kultuurist inimesteni jõuda. Et müügimehed antropoloogid ei ole küll, aga kindlasti nad on need, kes oskavad ja tunnevad paremini ja saavad aru nendest inimestest, kes seda toodet tarbivad.
Eks siis sellise suure ettevõtete puhul, siis ma saan aru, et kõige tähtsam on see, et teada sellist kultuurilist taustaga ja siis antropoloogid aitavad just kui seda nagu avada ka, et õigemini läheneda vastavale siis ala kontingendile või.
Jah, see on üks kõige selline otsesem viis, kuidas siis antropoloogid töötavad. Ja osades suure ettevõtetest tõesti on täna meil ikkagi juba päris üks, et noh , suured , ma ei , kas nüüd osakonnad , aga grupid antropoloogi , kes siis on siis kas siis disainimeeskonna külje all , on nad siis müügimeeskonna külje all , püüdes tegelikult siis meeskonnana ikkagi aidata ja üheskoos siis mõelda , kuidas siis midagi saaks siin ettevõttes paremini teha . Ja just see ikkagi see sisend sellest erinevast kultuurist on vägagi oluline ja ka sisend sellest , et kuidas mõni tarbija võib siis käituda . Et hästi paljud täna siis need antropoloog on ka läinud nüüd peene nimega UX või IX maailma siis user experience või siis customer CX customer experience maailma , et siis just seda kogemust paremini uurida ja jällegi läbi selle ikkagi seda toodet selgemaks ja paremaks muuta . Mul jah , kohe selle koha pealt tuli meelde üks hea anekdoot nii-öelda , et kus siis üks mul tuttav insener ühel sotsiaalsel üritusel siis ütles , noh , et tegelikult me nagu insenerid suudame ükskõik mida luua , noh , anna meile ette , et tänapäeval meil tehnoloogia ikkagi lubab päris edukalt teha vägagi põnevaid masinaid , aga meie insenerid tegelikult ei tea , et kuidas inimesele kasutab ja kas ta seal üldse tarvis on . Ja see on see koht , kus nende inimese teadlastega oleks päris palju koostööd teha . No näiteks siin meie rektor Tõnu Viik pikalt töötas siis TalTechi roboteetika inimestega , püüdes siis paremini filosoofina aru saada , kuidas siis robotid võiksid tulevikus hakata võib-olla mõtlema ja kui üldse ja mida see nagu eetiliselt võib-olla inimühiskonnale tähendab . Et ka neil on sellised asjad , mida siis kultuuriteadlased saavad tänases maailmas aidata .
Lugesin ise ühte näidet Adidase kohta ka , et see näide pärineb siis 2000-ndate aastate alguses , kus siis Adidase juhtkond kasutas siis konsultatsioonifirma kaudu etnograafide abi ja nad alguses arvasid , et nende tooteid ostetakse sellepärast , et inimesed käivad võistlustel ja neil on tahe võita , aga siis pärast kasutajate käitumise jälgimist sai hoopis selgeks , et kliendid soovisid riideid , et nad suunaksid siis enda tervislikku eluviisi , et see oli justkui võimalus seda siis väljendada ka . Ja siis see suuresti muutis just selle juhtkonna arusaamasid . Olete te ise ka näiteks enda kogemuses märganud mingit paradigma muutust või kuulnud kolleegidelt , kuidas üks ettevõte , kes kasutab siis antropolooge , et tänu antropoloogide kasutamisele on siis näiteks ettevõte või siis mingi juhtkonna perspektiiv täielikult muutunud ?
Nojah , mul kohe nii head näidet siin meil kodumaalt ei ole võtta . Kindlasti aga noh , teades kõrvalt vaadates , kuidas siis on osad antropoloogid töötanud mingites suurtes ettevõtetes , idufirmades , näiteks Veriffis , siis sealt kõrvalt nähtuna ma näen ootamatult , kuidas tegelikult juhtkond , aga ka kogu meeskond aina rohkem väärtustab seda informatsiooni , mis siis sealt inimese uurijatelt tuleb . Ja just ennekõike seetõttu , et nad saavad aru , et see loob väärtuse , mida paljudel teistel samalaadsete teenuste pakkujatel ei ole . See on just see , et nad tunnevad oma klienti hoopis palju sügavamini , palju paremini ja see annab ka selle kindluse . Ja noh , Veriffi näitel on võib öelda , et nemad on praktiliselt algusest peale enda töös siis antropoloogia kasutanud ja see kindlasti on andnud ka vägagi tugeva turueelise , mida aga näitab ka nende küllaltki edukas laienemine ja rahastuse kaasamine . Ja see ongi just see , et neil on see midagi enamat , mida paljudel teistel ei ole , kes püüavad tegelikult seda ilma võib-olla inimese teadlastada hakkama saada .
Et Veriff on ka Eesti iduettevõte , ma võib-olla tuleksingi siis sellise Eesti temaatika juurde ka , et kuivõrd te ise olete märganud seda , et ettevõtted aktiivselt otsivad siis näiteks enda ridadesse antropolooge ?
Ma olen seda nüüd hakanud märkama rohkem ja rohkem aasta-aastalt . Veel 10 aastat tagasi kindlasti, ma arvan, enamus ettevõtjad ei teanud küll see, mis asi see antropoloogia on ja kes antropoloog on. Ja täna arvatavasti üks põhjus on see, et väga palju meil on noori juhte, enne kõik just nende sidufirmades, kes juba kas siis oma läbi siis haridused teavad, mis asi on see antropoloogia ja teavad, et meil on siin antropoloogi, kes saaksid neid aidata ja sealt tõesti on läbi selle tulnud ka otse selliseid tööpakkumisi, töökutseid, tulge aidake, tulge mõelge kaasa. Paljud ettevõtjad otsivad praktikante antropoloogide seast, aga ka avalik sektor tegelikult on hakanud palkama täna antropoloogi. On meil superministeeriumis on väike selline, väike osakond, kus on paar antropoloogi tööl, aga ka siin eelmine aasta Eesti politsei isegi avaldas töökuulutuse, kus nad sõna otses mõttes otsisid antropoloogi, kes aitaks paremini neile oma tööd korraldada. Nii et see on ajas kindlasti nüüd muutunud ja aina rohkem enne kõik just sellised noori ettevõtjad saavad sellest aru, et see võiks anda neile sellise tugeva turu eelise.
Miks on siis üldse näiteks ettevõtetel oluline palgata või võtta tööle antropoloog? Et ma saan aru, et kõige tähtsam selle juures ongi see, et antropoloogid aitavad mõista kasutajaid ja neid kasutajakogemust ja üldse muuta siis seda teenust või toodet paremaks.
Mm-hmm. Enne kõike ma usun, seda on vaja ettevõtetes, kes loovad mingit teenust, mingit toodet, mis on kaunis uudne, mida võib-olla meil ühiskonnas veel seni ei ole olnud. No, selleks klassikalises ettevõtlusvormis, ma tea, kaubandus näiteks, täna võib-olla see antropoloogi roll on natukene selline ähmane, keeruline seda leida, aga just nimelt need iduettevõtted, tehnoloogia startup ettevõtted, kes tulevad välja teenustega, mida meil tegelikult kunagi ei ole olnud. Teenustega, mida inimesed võib-olla isegi ei tea, et neil on seda vaja. Ja need on küll nüüd ettevõtted, kus ma usun, et see antropoloog saaks aidata päris palju kaasa. Et üks asja on tõesti see esialgne selline idee, ärimude, mida siis välja mõeldakse, aga tihti see reaalsus võib vägagi palju erineda sellest tahtest ja ideest ja siin võib-olla saaks siis see antropoloog aidata. Aga samamoodi, et ma nüüd räägin ja mõtlen samal ajal, et ka kaubanduses, kus aina rohkem liigutakse siis nii-öelda see e-kaubanduse suunas, liigutakse aina rohkem sinna suunas, et see kaup jõuaks mugavalt inimesteni ja täna tegelikult ikkagi kaubandusettevõtetel läbi siis kliendikaartide kasutamise, neil on vägagi tohutu maht andmestiku, mida saaks analüüsida ja kasutada ja ma kipun kahtlustama, et neil ettevõtetel täna veel tegelikult puudub see hea teadmine, mida me teeme siis selle andmestikuga. Mida ja kuidas me oskame siis kasutada selle jaoks, et jällegi paremini oma äri juhtida või siis sellest midagi uut luua. Ja võib-olla see koht on ka jällegi üks koht, kus võiks palgata endale ühe antropoloogi appi.
Eks siis just, et sellise suurandmete kogumise kõrval, et tasub ikkagi teha nagu analüüsi inimese põhiselt siis rohkem ka.
Just, et selle jaoks, et see suurest datast, suurtest numbrite rägastikust nagu päriselt aru saada. Et ma arvan, et meil on ka vaja siia kõrval inimest, kes oskab vaadata nii-öelda seda andmestiku holistiliselt, oskab näha nende numbrite taha, oskab võib-olla ka analüüsida laiemalt siis, mis asjad on käitumise mudelid, mis nende taga võivad olla. No, me antropoloogidele armastame väga öelda, et ega kultuur ja elu ei saa päriselt numbritesse panna, aga paraku me väga kõik palju toetume oma elus numbritele, statistikale, suurtele andmestikutele. Ja seda saab mõista ainult läbi selle, kui me tegelikult päriselt saame ka aru, mis on nende numbrite taga, mis on see inimeste käitumiste motivatsioon, mida nad tunnetavad võib-olla, kas siin on ka mingi kultuurilised erisused, miks kuskil on näiteks andmestikud niimoodi ja teisel hoopis naamadi. Et see on see koht, kus jällegi võiks abi leida.
Kas antropoloogide kasutamine ettevõttes või organisatsioonis on teie hinnangul mingil määral ka võluvits näiteks varem märkamata jäänud probleemide lahendamiseks?
No ma päris nii julgelt võib-olla ei ütleks, et see kohe nüüd võluvits on ja kõik siis ettevõtjad peaksid kangesti jäi ikkagi selle antropoloogi palkama minema. Tuleb ka ikkagi analüüsida, et ja enda jaoks siis hinnata, mille jaoks me siis selle inimest palkame. Ja enne kõike ettevõtja kindlasti soovib palgata endale inimest, kes kuidagi moodi loob juurde väärtus, kes aitab paremini siis seda teenust või toodeid müüa, parandab võib-olla seda teenust hoopis viib uuele tasemele. Et need on need esimesed punktid, mida võib-olla iga ettevõtja enda jaoks tasub küsida. Kas on tunne, et võib-olla meil on mingi asi näiteks vajaka, me kuidagi moodi ei saa hästi aru oma klientidest, me ei saa hästi aru, kes ja kuidas ikkagi seda toode kasutavad. Need on jällegi need kohad, mis peaksid panema ettevõtted mõtlema sellele, et äkki meil oleks vaja appi siia ühte antropoloogi. Et see, ma ütleks, et ta võluvits on, aga ta on kindlasti midagi, mis tänases maailmas võiks anda paljudele hoopis uue turu eelise. Ja enne kõik just selles vägagi kiiresti muutuvas ühiskonnas, kiiresti muutuvas turusituatsioonis, turul, mis on ikkagi vägagi globaalne, kindlasti see inimene, kes tunneb neid erinevaid kultuure ja oskab näha sellest suurt holistilist pilti, võiks abi olla küll.
Ennist mainisite seda ka, et kindlasti tuleb antropoloogide kasutamine just sellistel suurettevõtetel, tehnoloogiettevõtetel ja idufirmadele kasuks. Aga on siis selle osas ka mingid selliseid kindlaid nagu sektoreid või tööstuseid, kus antropoloogidest on enim abi või neid on tegelikult võimalik igal pool rakendada?
Otsasel nüüd jah välja ja nüüd ei saaks tuua, et mingi väga kindel sektor on see, kus siis antropoloog kasutatakse, et küllaki ikkagi laialt on antropoloogi kasutuses ja lugedes neid erinevaid selliseid lugusid, nii nagu see Adidase lugugi, siis me näeme tegelikult neid erinevaid sektoreid, kus kohas on järsku ootamatul kombel siis antropoloogist abi olnud, et mulle endale väga meeldib Kanadas on üks selline ettevõtte nagu Swiffer, kes toodab põrandamoppe ja me nüüd oles elukaaslasega tagasi kolinud Kanadas, me väga igatseme seda toodet, sellepärast, et see oli geniaalselt leiutatud, mille leiutajaks väidetavalt või kaas leiutajaks, kes aitas sellele sisendit anda, oli väidetavalt antropoloog, kes siis uuriski siis kodu perenaisi, püüdes aru saada, et kuhu siis kõige rohkem nende aeg läheb ja mis moodi nad siis kodus majapidamist töid teevad. Ja nad said aru, et see, mida kõige vähem soovitakse kodus teha, see, kuhu kõige rohkem aega läheb, on põrandata pesemine. No ma arvan, et päris paljud siin kuulajad nõustavad sellega, et kui veel tolmuimeja võtame kätte ja teeme selle põranda puhtaks küll, siis põranda pesemine on midagi sellist, mis on kaunis tüütu, seal on mässamist nende lappidega, seal on mässamist ja kuivatamist ja veega jändamist. Ja siis Swiffer on selline, mitte just kõige keskkonnasõbralikum toode, aga siiski vägagi mugava toode, kus on sul siis juba niisutatud eelnevalt puhastusvahendiga niisutatud sellised nagu niimoodi kleepekad, mis käivad moppi all, millega oli ülimugav oma põrandat puhtaks teha ja võttis aega kõigest paar minutit versus see, et on ju vala vette isämber, hakkas seal moppi kendama, see peab kuhugi kuiva panema, siis need hakkavad haisema mingi hetk. Sellega ei tahtnud koduperena asjad töötada. Ja see on ka näide sellest väljaspoolses finantssektorist, väljaspool iduettevõtetest, kes siis toodavad selliseid tehnoloogilisi lahendusi, erinevaid rakendusi, aga ka vaja oleks võib-olla seal köögis selle antropoloogi pilku.
Väga põnev näide. Ehk siis ma saan aru, et antropoloogid aitavad siis suurendada lõppude lõpuks ka ettevõtetel sellist käivet ja kasumlikus ka, kuna nad loovad siiski ja toovad ettevõttesse juurde ka sellist väärtust.
Ma tahaks uskuda seda küll, jah, et läbi ikkagi parema toote ja parema teenuse see käive ka kasvab, aga jah, et ega siin kohe nüüd, et üks ühele sellist suhet ei ole. No mida tuleb ikkagi, ma kordan üle sellest eelmisest pausist, et see peamine väärtus ikkagi, mida antropoloog saab anda, on just nimelt see süvitsi minemine, inimeste keskele minemine, inimestega otse kontaktis olemine ja paremini neist tegelikult aru saada, miks nad ühte või teist asja teevad, mis moodi nad seda siis mingi toodeteenust kasutavad tegelikult ja mis on need motivatsioonid selle taga. See on informatsioon, mida tihti kvantitatiivne, kaugelt kogutud andmestik meile väga hästi ei anna. Me päris hästi ei saa ikkagi aru, nagu mis nende võib-olla numbrite taga on ja teinekord isegi võib olla nende selliste kiirete küsitluste taga on natukene sellised puudrikud andmestikud , et inimesed ei vasta kõige ausamalt või püüavad seda natukene võib-olla ilustada , sest et jällegi , ka see on selline inimloomuses , et kui inimene tuleb kellegi midagi küsima , siis me tihti tahame teda ju aidata ja siis me hakkame mõtlema , okei , mida ta tahab kuulda mu käest ja hakkame ka seda vastama . Ma arvan , et kõik , kes siin kuulavad , näiteks on kokku puutunud kas siis LHV või Starmani müügimeestega kuskil kaubanduskeskuses , on kasutanud vägagi palju erinevaid hädavalesid või vastuseid selle jaoks , et võib-olla sealt pääseda . Ja see on ka see hea näide , mismoodi ma arvan , väga paljud sellist eemalt kogutud andmestiku meid natukene nagu moonutavad seda päris pilti .
Kui rääkida veel ettevõtetesse antropoloogide kaasamisest , siis üks asi on see , et uurida kasutajakogemust , aga kas on võimalik muuta ka näiteks organisatsiooni kultuuri sellega , et kaasata antropoloogi , kes siis näiteks analüüsib või vaatab töötajaid ja analüüsib nende käitumisi ja motiive ja harjumusi , et kuidas on organisatsiooni võimalik seestpoolt siis nagu paremaks teha , et ka kaasates antropoloogi , et see on võimalik ?
Kindlasti on see võimalik ja kindlasti on see ka vajalik , mul ei ole kohe head näidet tuua , et ma kindlasti tean , et mõnes organisatsioonis seda on , küll aga ma tean väga palju näiteid sellest , ennekõike jällegi siis startupi sektorist , kus siis mingi hetk toimub siis niisugune plahvatuslik laienemine , ootamatult on seal ettevõttes inimesi vägagi paljudest erinevatest riikidest , erineva kultuuritaustaga , kõike seda on kiiresti ja väga palju ja paljudel juhtudel loomulikult see tekitab suurt segadust ja probleeme . Et see on see koht , kus võiks seda abi olla ja seda organisatsiooni paremini muuta . Eks organisatsiooni juhtimine loomulikult on ka midagi sellist , mida õpitakse ka mujal ja selle jaoks on väga head professionaalid , aga jällegi , kuidas me siis hakkama saame sellises vägagi muutunud ettevõtlusvormis , kus meil ootamatult on vägagi palju erinevate kultuuritaustaga inimesi , kas me saame kõikidele läheneda sama puuga , kas me saame luua organisatsiooni , mis järgib noh , näiteks mingit USA organisatsiooni kultuuri , korporatiivset organisatsiooni kultuuri või on hoopis see mingi muu lähenemine , et siinkohal võiks küll abi olla .
Oskate ehk veel tuua välja selliseid uurimisvaldkondi , näiteks siis avalikust või erasektorist , kuidas ja kus saaksid antropoloogid kasuks olla ?
No üks koht , kus antropoloogid juba on kasuks olnud , et ma siin tõin ka , korra mainisin ka , et ka meil avalikus sektoris on antropoloogid tööd , et nimetatakse nad selle innotiimiks või innovatsioonimeeskonnaks , kes on siis pakkunud erinevaid lahendusi , no näiteks paljud on kindlasti kuulnud sellisest rahustamispeatusest , kus siis politsei peatas kiiruseületaja kinni ja selle asemel neile trahvi teha , nad pidid siis hoopis seal ootama teatavat aja . Või siis ka näiteks linnaruumi paremas planeerimises on abiks olnud , vaadates seda linnaruumi hoopis laste pilgu järgi , käies lastega ühes koos kodunt kooli , koolist poodi , vaadates , mismoodi nemad siis kasutavad seda linnaruumi . Me õppisime väga palju vigu , mida me oleme linna planeerimisel teinud läbi selle , sest et tihti see planeerimine toimub ikkagi ju täiskasvanud inimeste poolt , kes võib-olla ei oska ennast panna jällegi sellesse teise inimese perspektiivi . sest et me võime jällegi , see on väga hea näide , et lapsed on täiesti teistmoodi hoopis tajuvad seda maailma kui enamus inimesed . nii et neid näiteid tegelikult võib tuua vaata et igast eluvaldkonnast
Kui ma tuleksin veel natukene tagasi selle Adidase näiteni , et nemad siis kasutasid just ühe sellise konsultatsiooniettevõtte abi , kes siis palkabki siis antropoloogia ja sotsiaalteaduse taustaga inimesi , et kas Eestis , Euroopas või maailmas on märgata ka näiteks selliste konsultatsioonifirmade esile kerkimist kuidagi või suuremaks muutumist või pigem teie hinnangul mitte ?
Jaa , võib öelda küll , et selliseid sotsiaalteadlastest koosnevaid konsultatsioonifirmasid on ikkagi rohkem tekkinud , ka meil siin Eestis on oma rakendusantropoloogia keskus , kes teevadki erinevaid uuringuid just nimelt kas siis ettevõtetele või siis ka avalikule sektorile . Samamoodi me näeme niisuguseid suuremaid rahvusvahelisi konsultatsioonifirmasid , Red Dot Rootsist on üks selliseid , kes on vägagi suure rahvusvahelise haardega , et see on jah , kaunis tüüpiline , et see teenus ostetakse tihti sisse , sellepärast et noh , iga inimese palkamine oma ettevõtte alla on üks kõige kallimaid mooduseid , kuidas midagi siis nagu aidata , et paljudele ettevõtetele võibki olla tegelikult tihti abiks just nimelt nendest konsultatsiooniettevõtetest , me tuleme välja võib-olla mingi uue tootega , me oleme praegult disainimas uut teenust , siis tasuks võib-olla vaadata hoopis sinna suunda . küll aga jah , just nimelt need start-up-ettevõtted , tehnoloogiaettevõtted , kellel on väga palju sellist kas siis salastatud informatsiooni või ärisaladusi , mida ei soovitaks väljaspoole maja viia , siis nemad on küll tihti läinud hoopis seda teed , et ikkagi palkavad maja sisse endale inimesed ja seal siis moodustatakse omad meeskonnad just selle jaoks , et see informatsioon väljapoole kaugemale ei lähe . aga ka nemad kasutavad ikkagi sisseostatud teenust , kui see võimalik on .
ennistust rääkisite ka , et tegelikult noored idujuhid vist teavad hästi antropoloogide selliseid kasutegureid , et aga mida oleks veel võib-olla tarvis teha , et selliste ettevõtete ja organisatsiooni juhid mõistaksid antropoloogide sellist vajalikkust ja üldse nende kasu , mida nad saavad siis tuua ?
No see , mis ma siin praegu ise teen , et rääkides erinevatest edulugudest , rääkides üldse nendest võimalustest , eks noh , mida mina siin praegu teen , tegelikult on ennekõike müügitöö , müües siis antropoloogiat kui teadust ja oskust , aga ma usun , et me juba lähitulevikus hakkame kuulma päris häid edulugusid siitsamas Eestist , sest et kui täna juba noh , need antropoloogid on ettevõtetes tööl , siis hetkel veel võib öelda , et võib-olla see muutus on toimunud viimase 5 aasta jooksul ja me ei saa nagu hästi nagu näppu peale panna sellisele väga heale eduloole , aga ma olen üpriski kindel , et juba lähiajal me saame nendest kõvema häälega rääkida ja neid näiteid ka siis tuua .
Ehk siis kui vaadata siin 5 või 10 aasta pärast , siis me näeme selliseid suuri edulugusid ja siis ettevõtete juhid hakkavad ka rohkem mõistma , kuidas see kasuks tuleb , jah ?
Jah , mina usun küll seda ja üleüldisemalt ma usun , et me näeme rohkem ettevõtlust , mis on inimkeskne , mis saab paremini aru ikkagi ka nendest inimestest , kellele püütakse seda toodet või teenust siis müüa , ja see on see tuleviku jätkusuutliku ettevõtluse mudel . Just nimelt ka inimesi kaasates me ikkagi loome oma ettevõttele paremat väärtust .
5 kuni 10 aasta pärast näiteks , kas me näeme ka seda , et siis antropoloogide osatähtsus ettevõtetes on suurenenud ?
Jah , mina tahaks uskuda seda küll ma olen täiesti kindel , et saab olema sotsiaalteadlaste osakaal seal palju suurem , kas ennekõike just need on antropoloogid , ma tahaks seda muidugi loota , aga just nimelt see ikkagi see sotsiaalteadustel , humanitaarteadustel tegelikult on pakkuda ettevõtlusele päris palju . Ja eks ka meie roll loomulikult on paremini seda kirjeldada või inimestele selgemaks teha , et mis see nagu väärtus on , aga ma usun , et täna me juba näeme seda , et rohkem kaasatakse ja kaasatakse ikkagi neid sotsiaalteadlasi .
selge , loodame siis , et tulevikus näeme ka antropoloogide kasutegureid ja näeme siis justkui nende viljasid ka . igal juhul selleks korraks peame otsad kokku tõmbama . Te kuulasite Äripäeva saadet , eetris on Tallinna Ülikool . Sel korral oli saatekülaliseks Tallinna Ülikooli antropoloogia lektor Joonas Plaan ja rääkisimegi antropoloogia tähtsusest , võimalikust kasust ettevõtetele ja miks siis ettevõtete juhid võiksid palgata end antropolooge või kasutada siis ka konsultatsiooniteenuseid . Saadet juhtis Anette Hela-Pulk .